comoara din inimă.
Bun găsit la întâlnirea cu comoara din inimă. Dacă tot se repetă atât de des printre noi replica "doar odată trăim", ca încurajare la a trăi din plin, poate n-ar fi deloc o idee rea să ne întrebăm, bine, și cum să trăim? Care este cel mai bun drum pe care pot lua și da în viață ce este mai bun? Iată ce vă propunem astăzi ca răspuns la comoara din inimă, fragmentul din Evanghelia după Matei. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Și cu ochii tot pe cartea Apocalipsa, pastorul Gheorghe Cosban, în cadrul Comorii din inimă, vă va spune mai multe despre acest subiect.
Cum trebuie să fim noi ca să fim Biserica lui Hristos? Ce are Domnul să ne spună din ceea ce știe despre noi? Și ce trebuie să facem ca să ne trăim viața așa cum ne-o cere El? Ca și comunitate, ca și indiviz. Ne uităm la diferitele biserici din Apocalipsa, încercăm să diagnosticăm boala lor și tratamentul pe care îl cere Hristos. Ne-am uitat la cartea Apocalipsa prin prisma bisericii din Efes, iar acum facem un pas mai departe și ne uităm puțin în Scriptură ca să vedem modul în care Dumnezeu, Domnul Iisus, aștepta ca această biserică să se vindece. Vom privi pasajul prin amenințarea Domnului și vom căuta să ne înțelegem propriul nostru rol. Și facem deci o incursiune prin Scriptură. Amenințarea este aceasta: îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Am citit textul acesta din Exod pentru că biserica este amenințată aici cu luarea sfeșnicului. Am văzut că aceasta înseamnă să înceteze calitatea de a mai fi biserică. Totul se transformă într-un club, într-o organizație care are pretenții religioase, dar care nu mai împlinește funcțiile care le-a primit de la Hristos, capul bisericii. Era o perioadă grea pentru Israel. Au trecut peste 400 de ani și faraonul acela pe care îl cunoștea Iosif și care l-a cunoscut pe Iosif a murit de mult. Și acea stare de grație a poporului s-a transformat într-o aspră robie. Până într-acolo încât copilași de aceștia micuți trebuiau să fie strangulați la naștere. Și pentru că moașele s-au temut să facă lucrul acesta, faraon a poruncit să prindă copiii de parte bărbătească și să-i arunce în Nil, la crocodili. Robia era aspră și strigătele robiei au ajuns până la Dumnezeu. Dumnezeu a auzit strigătele lor. Și în momentul acela se îndreaptă spre unul care uitase de mult, că și el a fost preocupat de poporul Israel, că și el a vrut să elibereze. Și trecuseră 40 de ani de atunci. Timpul lui Dumnezeu era ceva mai târziu decât l-a socotit el. Dar aș vrea să rețineți contextul. Dumnezeu a auzit strigătele robiei. Era teribil de greu acolo. În acest context îi vorbește lui Moise. Dar cum îi vorbește? Era ca și în alte zile, cu oile socrului lui la păscut. Ce viață! După 40 de ani de strălucire în Egipt ajungi să paști oile încă 40 de ani. Și în zilele plate și obișnuite ale vieții lui se întâmplă ceva interesant. Un tufiș arde. Și ce-i dacă arde? De căldură s-ar fi putut aprinde oricând. Dar acesta ardea și nu ardea. Era o îngemânare într-un material inflamabil. Și ceea ce nu știe nimeni ce este focul. Și cu toate acestea, tufișul acela suporta focul fără să ardă. Ardea și nu ardea. Și Moise zice, ceva e în neregulă aici, și se întoarce să vadă. Domnul a văzut că el se întoarce să vadă. Ce interesantă este această observație. Domnul a văzut că el se întoarce să vadă. Înseamnă că ar fi putut să treacă mai departe. Putem să trecem pe lângă minunile lui Dumnezeu, să nu ne intereseze, să nu le vedem. Dar Moise s-a întors. Dumnezeu l-a chemat și l-a zis, iată-mă. Și a spus, nu te apropia de locul acesta, scoate-ți încălțămintele din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Focul de acolo era prezența lui Dumnezeu. S-a întâlnit cu tufișul acela și tufișul nu se mistuia. Dar în momentul imediat următor, înțelege Moise că focul este altceva decât a învățat el vreodată. Focul acela era din pricina prezenței Dumnezeului părinților lui. Și din pricina acestei prezențe a focului, locul acela a devenit sfânt și a trebuit să se descalțe în prezența focului care venea de la Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu. Am văzut asuprirea poporului meu care este în Egipt și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupririlor lui, căci îi cunosc durerile. Dar uitați-vă la atitudinea lui Moise și a ascuns fața, căci se temea să privească pe Dumnezeu. În mintea lui n-a fost nicio confuzie. Sfeșnicul este făcut ca să pui în el focul, ca să lumineze. Sfeșnicul fără lumină nu-și are rostul. Tufișul acela n-avea funcția să țină focul. Dar de data aceasta focul care a venit acolo era însăși prezența lui Dumnezeu. Și Moise a înțeles lucrul acesta. Dumnezeu era prezent acolo. Era prezent și se îngemăna cu un element material, cu un tufiș care ar fi trebuit să ardă. Și pentru el vederea aceasta a fost minunată. A căzut cu fața la pământ și a scos încălțămintea și a acoperit fața și a zis, nu mă pot uita la Dumnezeu. Pentru că focul lui Dumnezeu mistuie. Dar haideți să mergem mai departe ca să înțelegem de ce am plecat de la această imagine. Vreau să rețineți prezența lui Dumnezeu prin focul de acolo. A făcut ca locul respectiv să fie sfânt. A indus în Moise o atitudine de închinare. A văzut că lucrul acela era minunat și când a înțeles că Dumnezeu este acolo și a acoperit fața, ca nu cumva să-L vadă pe Dumnezeu și sfințenia lui Dumnezeu să-L topească într-un moment, să-L mistuie. Pentru că dacă n-a mistuit rugul acela, era din partea lui Dumnezeu un îndemn, Moise, apropie-te. Pentru că lucrul acesta supranatural pe care îl vezi, focul care nu mistuie tufișul, sunt eu care vreau să mă apropii de tine, dar nu vreau să te mistui, Moise. Vreau să devin propria ta lumină și să aduc cerul aproape de tine. Și Moise a devenit omul acela cu care Dumnezeu vorbea gură către gură. Un lucru imposibil de altfel și totuși făcut posibil. Mai târziu, în aceeași carte, Moise ne relatează că Domnul le-a poruncit să facă cortul întâlnirii. Cortul acela care l-a văzut în ceruri. A văzut prezența lui Dumnezeu. A văzut pe cel care era pregătit dinainte de întemeierea lumii să fie Hristosul lui Dumnezeu. A văzut calea spre Dumnezeu. A văzut Sfânta Sfintelor acolo, în templul din cer. L-a văzut cu legea lui Dumnezeu. Și a venit să facă o replică acestei realități pe pământ, în cortul întâlnirii. Să faci o masă de lemn de salcâm, să o polești cu aur curat și să-i faci un chenar de aur de jur împrejur, să-i faci împrejur un pervaz de un lat de mână, peste el să pui un chenar de aur de jur împrejur, să-i faci farfurii, cățui, potire și cești, ca să slujească la jertfele de băutură, să le faci de aur curat, să pui pe masă pâinile pentru punerea înainte ca să fie necurmat înaintea mea. Ce masă frumoasă, cu atâta aur, și pe ea 12 pâini pe care să le înlocuiești în fiecare zi, ca să arăți prin aceasta înnoirea legământului față de Dumnezeu pentru cele 12 seminții ale lui Israel. Locul în care erau alese să fie puse era totul poleit cu aur. Dumnezeu și-a chemat poporul într-un loc special în prezența lui. Și pâinile acestea erau semințiile lui Israel. Dar dacă masa era aici și era atât de frumoasă, din coace de ea era un sfeșnic. Un sfeșnic făcut după chipul arătat pe munte. Să faci un sfeșnic de aur curat. Vezi să faci după chipul care ți s-a arătat pe munte. Sfeșnicul acesta avea menirea să lumineze. Dragii mei, amenințarea din Apocalipsa este: îți voi lua sfeșnicul din locul lui. Moise s-a întâlnit cu Dumnezeu acolo în pustiu, și acolo în pustiu a înțeles că locul pe care calcă este sfânt din pricina prezenței lui Dumnezeu. Apoi au făcut un loc sfânt în care trebuia să locuiască Dumnezeu, dar Dumnezeu a venit, așa cum citim în Apocalipsa, așa cum s-a citit și în dimineața aceasta, a venit ca să locuiască cu poporul său, ca să prefigureze acea locuire a noastră împreună cu el în cort. Dumnezeu nu este singur. Este Sfânta Sfintelor acolo. Ne îngrozește când citim despre legea lui Dumnezeu, despre grozăvia acestei legi, și uneori ne simțim copleșiți din pricina păcatelor noastre. Dar, dragii mei, Dumnezeu a făcut posibilă locuirea noastră împreună cu El. Cortul acesta nu vorbește doar despre legea Lui, cortul acesta vorbește despre bunătatea lui Dumnezeu, despre îngăduința lui Dumnezeu, despre invitația de a sta față în față cu El, de a fi curățiți de păcatele noastre, de a fi liberi, de a fi conștiințele noastre curățite de faptele moarte, și ne permite să slujim lui Dumnezeu fără teamă. Și acolo, în aceeași unitate, în același cort, la intrare acolo, este masa și este sfeșnicul. Dumnezeu își luminează poporul, iar poporul este o împărăție de preoți pentru Dumnezeu, de mijlocitori, de mediatori ai relației lui Dumnezeu cu oamenii. Amenințarea este culoarea sfeșnicului. Exprimarea este ciudată. Domnul Iisus Hristos umblă în mijlocul celor 7 sfeșnice. Cele 7 sfeșnice, ni s-a spus în capitolul 1, sunt 7 biserici. Este un principiu în Scriptură. Când întâlnești un cuvânt care are două înțelesuri, amândouă sunt adevărate. Autorii îl traduc cu un înțeles și spun la subsol: mai înseamnă și. Aici imaginea este ciudată pentru că el este în mijlocul, umblă în mijlocul sfeșnicelor. Dar când zici în mijloc, te gândești la 7 și el este în mijloc și umblă în mijloc. În același timp te poți gândi, umblă în mijlocul fiecăruia dintre sfeșnice. Și este în mijlocul fiecăruia. Dacă sfeșnicul este biserica, atunci noi ne-am adunat aici și rostul întâlnirii noastre este ca Iisus Hristos să fie la mijloc. Dacă El nu este la mijloc, dacă El nu este înălțat, noi ne-am adunat degeaba. Dar noi am luat hotărârea să ne sfințim înaintea lui Dumnezeu. Am luat hotărârea să ne rugăm și să postim, să fim mai curați înaintea Lui. Și de aceea credem că El este în mijlocul nostru și Lui îi dăm slavă și pe El îl înălțăm. Așa m-am bucurat de textul din Isaia 58. Parcă prima dată am văzut atât de clar un lucru exprimat acolo. Să nu așteptăm să înțelegem voia lui Dumnezeu când noi nu vrem să facem voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, ne spune Pavel. Și când nu vrem să facem voia lui Dumnezeu, noi venim la El și zicem: Doamne, care-i voia Ta? Textul acesta ne spune Și vreau să rămână pentru noi ca o lumină și ca o candelă pe cărarea vieții noastre. Ne spune, voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră și dacă vom trăi și vom împlini neprihănirea, vom pricepe și voia lui specifică în diferite situații. Ce să facem cu aceea? Ce să facem dincolo? Cum să acționăm într-o situație sau alta? Amenințarea, deci, este luarea sfeșnicului din locul lui. Și spuneam că exprimarea este ciudată din pricina faptului că ea se referă și la mijlocul bisericii și între biserici și în același timp dacă ia sfeșnicul din locul lui înseamnă că ia biserica din locul ei, adică își pierde calitatea de a mai fi biserică. Dar prin ce își pierde calitatea de a mai fi biserică? De fapt, dragii mei, dacă sfeșnicul este pus să lumineze tuturor din casă și s-a stins, îl poți lua din locul lui pentru că nu mai are nicio funcție. Noi suntem chemați să luminăm. Noi suntem sfeșnicul, dar lumina nu este a noastră. Lumina este a lui Hristos. Și spun că nu este a noastră în sensul că nu noi o producem. Lumina primită de la El trebuie să-i lumineze pe alții. Dar lumina luminează atâta timp cât suntem în legătură, în dependență de El. Noi nu putem să întreținem lumina prin propriile noastre resurse. Acolo era un delemnul și un delemnul este simbolul Duhului Sfânt. Dacă Duhul lui Dumnezeu nu ne locuiește în plinătate, noi nu mai luminăm. Acesta este uleiul din sfeșnicul bisericii noastre. Este Duhul lui Dumnezeu care ne adună la oaltă, care ne locuiește și care ne îndeamnă să trăim într-un anumit fel. Dumnezeu este focul bisericii, El face ca sfeșnicul lui biserica să lumineze, dar ce să lumineze, dragii mei? Să lumineze întunericul lumii acesteia. Funcția bisericii este să lumineze lumea în care trăim. Când nu mai luminăm lumea, nu ne mai îndeplinim funcția și sfeșnicul este luat și atunci poți să-l pui liniștit sub obroc, să-l ascunzi sub pat, să-l pui acolo, nu mai are nicio valoare. Dumnezeu este preocupat de sufletele oamenilor și prin biserică luminează lumea pentru că îl interesează mântuirea acestei lumi. Dragostea întâi nu este altceva decât preocuparea pentru sufletele oamenilor. Pentru sufletele oamenilor din biserică a noastră, a tuturor și pentru preocuparea noastră a bisericii, pentru sufletele oamenilor care sunt în afară, care sunt pierduți în lumea aceasta, pentru noi ca să nu ne pierdem, vegheați unii asupra altora și răspândiți împărăția, lărgiți împărăția lui Dumnezeu pentru sufletele celor care sunt pierduți în păcat, care îl hulesc pe Dumnezeu, care nu ascultă de Dumnezeu, care nu-L iubesc pe Dumnezeu, dar care sunt uneori în casele noastre, care sunt aproape de noi. Aceasta este inima Tatălui. Preocuparea pentru sufletele oamenilor. Toată Apocalipsa este o chemare la biruință, la moștenirea promisiunii escatologice, la o invitație de a locui împreună cu Dumnezeu, de a face ca focul acela al luminii și prezenței lui Dumnezeu să se răsfrângă peste noi, acolo în acel cort care nu este făcut de mâini omenești, în prezența Lui. Noi primim lumină de la El, de aceea avem nevoie de o legătură permanentă, de o legătură vie cu El. Primim lumina de la El ca să o răsfrângem asupra altora. Acesta este rolul bisericii, acesta este rolul sfeșnicului. Lumina de la Dumnezeu lumina semințiile lui Israel. În sfeșnic, candelele, focul era pus deasupra și lumina pâinile. Dragii mei, Dumnezeu ne-a chemat din lumea aceasta, Dumnezeu ne-a mântuit și ne-a curățit de păcatele noastre și îmi place expresia lui Walt Hendrickson, care zicea, Dumnezeu nu ne-a chemat să devenim niște păcătoși maisteți, ci ne-a chemat ca să împlinim poruncile Lui, să ducem și să împlinim ceea ce ne-a dat El să facem, nu doar să devenim un pic mai șmecheri decât alții și să ne descurcăm un pic mai bine, să nu ne uităm mandatul. Hristos și-a chemat biserica în ființă din lume, ca să fie altceva decât lumea, dar a chemat-o de dragul lumii. Preocuparea Lui este pentru toți oamenii. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dragii mei, credem aceste cuvinte? Le credem din toată inima. Sunt adevărate pentru noi. Ne-a iubit Dumnezeu în felul acesta, ne-a dat viața veșnică. Este El Dumnezeul nostru. Nădăjduim să ajungem în ceruri. Haideți să răspândim această lumină a Tatălui în jurul nostru și să spunem altora, prin viața noastră, prin vorbele noastre, prin caracterul nostru, prin reacțiile noastre, prin modul în care reacționăm la ceea ce ni se întâmplă. Haideți să le spunem oamenilor despre dragostea lui Dumnezeu. Dacă nu vor putea să o vadă prin argumentarea logică în discuții, lăsați să o vadă prin răbdare, prin iertare, prin înțelegere, prin îngăduință. Și dacă vorba lor este dură, vorba noastră să fie plină de îngăduință și de blândețe. Să nici nu ne gândim la răzbunare, ci mai degrabă să ne rugăm pentru cei care ne prigonesc. În Matei, în capitolul 16, în extraordinara învățătura Domnului despre ce înseamnă să fim partea împărăției, în predica de pe munte, în capitolul 5, de la versetul 14, voi sunteți lumina lumii. Sunt cuvintele lui Hristos adresate nouă, adresate fiecăruia dintre noi. Lumina lumii. Ne scuzăm și zicem, pe noi nu ne interesează lumea, noi am ieșit din lume. Nu, dragii mei, am ieșit din lume prin faptele noastre, dar suntem în lume ca și vocea lui Dumnezeu, ca și lumina lui Dumnezeu pentru cei care sunt în jurul nostru. A-ți pierde dragostea din tâi înseamnă a nu mai avea preocupare pentru sufletele oamenilor, a fi obosit în această calitate pe care o avem din partea lui Hristos. Voi sunteți lumina lumii, o cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Hristos este stânca veacurilor, te-a luat pe tine și te-a pus, te-a făcut o cetate pe un munte. Nu încerca să te ascunzi. Ești văzut, ești acolo. Oamenii așteaptă lumină din partea ta. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Dacă oamenii fac așa, așa face și Tatăl. Tatăl a aprins luminițe. Și luminițele acestea s-au adunat în această zi aici, ca să îl slăvească pe Cel care dă lumina. Dar aceste luminițe se vor împrăștia mâine în tot acest oraș. Dar Tatăl a aprins luminile acestea ca să lumineze. Când noi tăcem, când noi ne retragem și arătăm și dăm impresia celor de lângă noi că suntem de acord cu viețile lor, că le aprobăm, când nu luăm atitudine când este blamat numele lui Dumnezeu și numele lui Dumnezeu este blamat atunci când în jurul nostru se pun la cale hoții, minciuni, bârfe, fapte de rușine, trăire în imoralitate, când noi, ca și lumină, nu condamnăm aceste lucruri prin viața noastră și verbalizând lucrurile. Noi ne-am pierdut funcția. Nu uita, Hristos ți-a dat lumină și te-a făcut o lumină vie în locul unde ești, ca să luminezi. Dacă oamenii pun lumina într-un loc ca să fie văzut, așa face și Dumnezeu. A prins lumini în țara aceasta și a pus pretutindeni câte o lumină. În la fiecare nivel al societății, Dumnezeu a pus lumini ca să lumineze. Și le pune în locuri dificile, în locuri greu de luminat, ca să-și împlinească funcția. Dragii mei, uneori trebuie să luminezi când oamenii se uită și te fac de nimica, dar ferice va fi de voi când oamenii vor spune despre voi tot felul de lucruri rele și neadevărate. Dragii mei, lăsați să le spună, dar să fie neadevărate. Noi să continuăm să luminăm, să continuăm să ne îndeplinim funcția. Cine ne-a prins pe noi lumini în lumea aceasta? Noi? Noi prin puterea noastră ne-am născut din nou? Noi ne-am putut curăți de păcatele noastre? Nu, dragii mei, a fost o vreme când am fost într-o criză extraordinară din pricina păcatelor, dar a venit Dumnezeu și a zis, vino, ești curat. Prin sângele lui Hristos ești curat. Te-am chemat ca să fii copilul meu. Te-am chemat ca să îndeplinești funcția de a lumina pe ceilalți care rămân în întuneric și care sunt încă în întuneric. N-am făcut-o prin noi înșine. De aceea, dragii mei, haideți să lăsăm pe El să lumineze prin noi și să ne împlinim funcția. Tatăl a aprins lumini pretutindeni. Să nu înșelăm așteptările. Când biserica nu mai trăiește după voia lui Dumnezeu și când oamenii nu mai pot găsi calea din pricina bisericii care promovează valorile lumii, lumina din sfeșnic este luată. Pentru că Tatăl însuși se retrage. Iisus Hristos se retrage și îl vedem într-una din biserici că deja este la ușă, nu mai este înăuntru. Este ca și cum ne-am adunat noi aici. Și el vorbește bisericii și zice, eu stau la ușă și bat. Ce situație tristă. Am toată încrederea că el e aici între noi, nu-i la ușă. Este aici și ne luminează mințile și ne îndeamnă cum să trăim și ne ajută și binecuvintează viețile noastre prin ce se întâmplă între noi, prin rugăciunile minunate pe care le rostiți, prin acea inimă doritoare să asculte de el, prin cuvântul care îl punem la loc de cinste, prin viețile noastre pe care le-am predat lui și le aducem aici curățite, ca împreună el să ne poată înnobila și să ne dea putere ca Duhul lui Cel Sfânt să poată lucra în mijlocul nostru, în mijlocul adunării, să se petreacă între noi lucrurile minunate ale împărăției lui Dumnezeu. Avem privilegiul extraordinar să lucrăm cu Iisus. Tu ești un sfeșnic, Hristos este lumina. Nu-L ține pe Hristos sub obroc, ci fă să lumineze tuturor celor din casă. Și aș vrea să vă citesc invitația lui din Ioan 15:16. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Suntem o comunitate de credincioși, suntem răscumpărați de Hristos, El este capul nostru. El este stăpânul nostru, El ne-a ales, nu noi L-am ales, ne-a ales și ne-a rânduit să aducem roadă. Lăsați să aducem roadă, roada însoțită de lumina lui Hristos. Și cum să nu ne întoarcem și să înțelegem textul? Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Nu te mai preocupă sufletele oamenilor. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Adică îmi voi retrage lumina și rămâne un sfeșnic fără viață, fără funcție și fără valoare. Dar ce promisiune extraordinară! Dacă ne pocăim, dacă lăsăm lumina noastră să lumineze, se întâmplă acel lucru extraordinar. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Și am văzut că pomul vieții înseamnă să ajungem să fim luminați de El acolo. Acum da, suntem luminați de El, dar atunci vom fi luminați de plin. Dacă continuăm să luminăm lumea în care trăim până la sfârșit și dacă vom continua să o luminăm cu orice preț și vom fi biruitori în a îndeplini funcția, în a arăta pe Hristos lumii prin trăirea, vorbele, viața, atitudinile noastre ca biserică, atunci lumina aceasta va fi transformată în final și va fi amplificată și va fi desăvârșită, va fi adevărata lumină care ne luminează în cer. Pentru că dacă aici avem lumină de la El, acolo lumina este tot de la El, nu mai este nevoie de soare acolo, nici de lună, pentru că Dumnezeu însuși luminează templul acela din ceruri, împreună cu mielul. Haideți să luminăm astăzi, ca atunci să fim luminați de plin de El. Amin.
Comoara din inimă.